Dobrý večer. Bazilika svätého Petra vo Vatikáne fascinuje nielen milovníkov umenia a architektov, ale predovšetkým veriacich, ktorí prichádzajú na toto miesto so svojimi radosťami aj starosťami. V tomto jubilejnom roku 2025, spojenom s duchovnými výsadami, putuje sem aj veľké množstvo veriacich, aby prešli svätou bránou baziliky. Je jednou zo štyroch svätých brán v štyroch hlavných bazilikách v Ríme. My sme vám v prvej časti rozprávania o histórii baziliky svätého Petra priblížili predovšetkým život a pôsobenie svätého Petra. Dnes sa s našim hosťom, cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom, budeme venovať aj veľkému ničivému požiaru Ríma, Neronovmu cirkusu a povieme si tiež, odkiaľ sa v Ríme zobrali obelisky. Priblížime vám výstavbu pôvodnej baziliky, ktorú dal postaviť Konštantín Veľký a dostaneme sa až k výskumom, ktoré dokázali, kde sa skutočne nachádzal hrob svätého Petra. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Svätý apoštol Peter je spájaný s požiarom, ktorý vypukol v roku 64 v Ríme za čas cisára Néra. A tie dôvody, prečo došlo k požiaru, Svetonius hovorí, že Nero bol blázon. Usmrtil svoju vlastnú matku, vlastnú sestru a vlastne ten požiar v Ríme spôsobil preto, lebo chcel si predstaviť horiacu Troju, takže dal podpáliť Rím. No a samozrejme vyvolalo to veľmi tvrdú reakciu zo strany domáceho obyvateľstva. Tacitus teda zachytáva aj ten požiar v Ríme v roku 64. A bolo potrebné, keď cisár Nero videl, že verejná mienka sa veľmi stavia proti nemu. On ináč z pohľadu Svetónia bol až taký sociopat, až psychopat, v tom, že sa obával, že niekto bude chcieť sa zmocniť jeho vlády. Preto obával sa, že jeho sestra by sa mohla zmocniť vlády a potom existovali aj rôzne iné pokusy. Takže ten požiar, to je otázka, ktorá je stále otvorená. A či vtedy počas tohto požiaru, kedy Nero zvalil vínu na kresťanov, prečo? Lebo kresťania neboli obľúbení. Vezmeme si, že málo kedy kresťania sú obľúbení, tí, ktorí žijú naplno svoju vieru. Pretože Rímania sa radi zabávali. Cisári používali politiku chlieb a hry. ktorých sa ale kresťania z morálnych dôvodov, náboženských dôvodov nezúčastňovali. Čiže boli vnímaní ako takí čudáci, ktorí si neužívajú života, ktorí sa stále niečoho zriekajú. Potom, keďže kresťanské tajomstvá považovali za príliš prísne, existovala tzv. Disciplína arkány, že sa nesmelo rozprávať o tom, ako sa slávi svätá omša. Neprezradzali sa modlitby, to bol proces pre tých katechumenov tzv. Skrutíny, čiže až tesne pred krstom sa dozvedávali modlitbu Otče náš. Tak to bolo posvetné. Čiže do tajomstiev viery boli zasvecovaní kresťania postupne, až vtedy, tesne pred krstom, im boli odovzdané tie najcennejšie veci a o svätej omši, o slávení sviatosti sa nesmielo rozprávať iba, kde tu sa čosi dostalo vonku, čo samozrejme ľudia prekrútili po svojom, ako vždy. A to, že je to tajné, to znamená, že je to zlé. Počuli, že kresťania zabíjajú deti, a to preto, lebo vlastne krstili deti a že dieťa musí zomrieť, aby postalo s Kristom. Nepoznali tú teológiu, čiže čosi sa dostalo vonku, pravdivé, ale nepoznalo sa to v kontexte. Potom, že sa bratia a sestry medzi sebou berú, tak to je krvismilstvo, ale vieme, že bratia a sestry sa nazývali nie na základe toho, že boli fyzicky bratmi a sestrami, ale tak sa nazývame v kostole, milí bratia a sestry. Takže takéto správy, ktoré šírili aj pohanskí kňazi, z časti Židia, nevytvárali dobrý obraz o kresťanoch a to využil cisár Nero pri tom požiari, aby zvalil vinu na kresťanov a tam vlastne v roku 64 vydáva istý dekret nazývaný Institutum Neroniani, čo znamenalo, jeho znenie znelo non licet esse Christianos, čiže nie je dovolené byť kresťanom. Už samotný fakt, že niekto je kresťan, bolo z hľadiska rímskeho práva považované za zločin. Boli obviňovaní z ateizmu, pretože sa nekláňali cisárom, nekláňali sa pohanským bohom, neprinášali obety, čo zase Rímania považovali ako ohrozenie záujmov rímskej ríše, pretože sa báli, že tým uvalia na seba hnev bohov, ktorý sa mstia nielen jednotlivcovi, ale celým mestám a národom za neposlušnosť voči božskej autorite. Takže práve v tomto období sa pripisuje, že asi v roku 64 práve v Neronovom cirkuse zomrel svätý Peter tým, že bol ukrižovaný v Neronovom cirkuse dole hlavou z pokory voči pánu Ježišovi a nechcel zomrieť a necítil sa byť hoden zomrieť tak, ako jeho majster. Tu sa ale názory rôznia, pretože niektorí hovoria, že zomrel až niekedy okolo roku 67. Dokonca nie je jasné z hľadiska historického, či svätý Peter zomrel v ten istý deň ako svätý Pavol. Väčšina historikov sa prikláňa k tomu, že toto bola len tradícia. Svätý Peter a Pavol, tí, ktorí budú chodiť po bazilikách v Ríme, budú ich vidieť oblečených do senátorského rúcha, lebo tým tiež sa vyjadrovala tá krásna teológia príhovoru svätých mučeníkov u Boha, pretože senátori boli tí, ktorí zastupovali rímsky ľud pred cisárom a hájili jeho záujmy. Takže mučeníci, svätí, ktorí si oprali rúcho v baránkovej krvi, ako hovorí kniha Zjavenia svätého apoštola Jána, posledná kniha Nového zákona, ktorým končí zjavenie. Vieme teda, aj to sme hovorili, že súkromné zjavenia môžu doplňať veci, ale vždy sú súkromné. Zjavenie skončilo smrťou posledného z apoštolov svätého apoštola Jána a posledná zjavená kniha svätého písma je Apokalypsa. Čiže keď sme rozprávali o tom zmrtvých staní, vo svätom písme nie je zmienka o tom, že by sa pán Ježiš zjavil pane Márii. To sú súkromné zjavenia Valtorty a iných mystikov. Cirkev voči niektorým je indiferentná, voči iným povie, že to nezodpovedá učeniu cirkvi. Dôležité pre nás je sväté písmo. Čo je v písme? Tam je jasná reč. A tam je reč o mučeníkoch, ktorí si oprali rúcho v baránkovej krvi, preto aj svätého Petra a Pavla ako kniežata apoštolov, napriek tomu, že zomreli mučenickou smrťou a predpokladali by sme, že budú oblečení do červeného rúcha, sú oblečení do bieleho rúcha práve v zmysle toho biblického, oprali si rúcha v baránkovej krvi. A aj v Apokalypse je reč o tomu, kto zvíťazí, dám sedieť pri baránkovom tróne. A ešte raz sa vrátim k tým senátorom, tak ak senátori zastupovali záujmy rímskeho ľudu pred ľudom, tak potom svätý Peter a Pavol sú v bielom rúchu a v senátorskom rúchu, aby sa tým vyjadrila myšlienka, že orodujú za nás u Boha. Čiže akoby pred cisárom, pred kráľom neba a zeme sú tí svätí Peter a Pavol v tých mozaikách, v samotných bazilikách rímskych, znázornení ako senátori, ktorí nás zastupujú pred Bohom a orodujú za nás, presadzujú naše záujmy pred Bohom. Takže nevieme teda s istotou povedať, či zomreli v ten istý deň, ale svätí Peter a Pavol sú označované za kniežatá apoštolov, za stĺpy cirkvi, na ktorých je postavená cirkev, a preto majú aj ten svoj spoločný sviatok 29. júna. A obaja, aj keď odlišným spôsobom, vydali svedectvo o Kristovi. Peter vyliatím krvi na kríži, Pavol sťatím meča. Pričom u Petra a Pavla vidíme dva odlišné spôsoby smrti, a to už si vlastne môžeme aj pri tom rozobrať z takého historického hľadiska, že svätý Pavol ako slobodný rímsky občan nemohol byť verejne pred obecenstvom rímskeho ľudu potupený. Preto bol vyvedený za Rím a zomrel rýchlou smrťou, sťatím meča. Kým svätý Peter, keďže bol obyčajný rybár, aj keď pápež, zomiera na kríži potupnou smrťou. Vieme, že od roku 64, keď cisár Nero vydáva to nariadenie, nie je dovolené byť kresťanom, sa odohrávali rôzne gladiatorské zápasy, kde kresťanov obliekali do zvieracích šeliem, nechávali ich trhať levom, alebo ich nechali svietiť ako pochodne. K tomu si môžeme teda nájsť aj konkrétnu citáciu, môžeme sa k tomu dostať, ale vidíme na rozdiel od svätého Petra a Pavla, teda vidíme, že tá smrť svätého Petra je v cirkuse. Pričom my keď hovoríme o cirkuse, tak si predstavíme zvieratá a nejaké predvádzanie cirkusové, ale keď hovoríme o cirkuse v kontexte dejín staroveku, tak tu treba hovoriť o divadlách. Existovali klasické grécke divadlá, ktoré boli také poloblúkovité so stupňami, tí, čo už boli niekde v Grécku, alebo aj v Taliansku, alebo v Španielsku, môžu sa stretnúť so starými divadlami. Ale existovali potom ešte aj dve odlišné formy, a to bol amfiteáter, ktorý bol okrúhly, ako koloseum. Koloseum je amfiteáter rodu Flaviovcov. A potom boli cirkusy, ktoré boli elipsovité, predĺžené. Čiže keď hovoríme o cirkuse Nerovom, kde zomrel svätý apoštol Peter, tak hovoríme o teda divadle, kde Peter podľa proroctva pána Ježiša zomiera, je privedený tam, kde nechce. On asi do toho Ríma najprv nechcel ísť. Keď bol mladší, chodil, kde chcel. Keď bol starší, šiel tam, kde nechcel. A to povedal preto, aby naznačil, akou smrťou oslaví Boha. Takže svätý Peter oslavil Boha práve tou láskou voči pánu Ježišovi. Svätý Augustín okrem iného ešte hovorí na margo toho, čo sme si vysvetľovali, tá trojitá otázka pána Ježiša: Šimón, syn Janov, miluješ ma? Hovorí, že na trojité zapretie pán Ježiš mu dáva novú šancu trojitého vyznania lásky.
Amen.
Počúvate reláciu História a my v nej sa venujeme histórii spojenej s bazilikou svätého Petra v Ríme. Naším hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Ak by sme chceli hovoriť teda už o tom Vatikáne, kde je postavená bazilika svätého Petra, tak tam sa nachádzal v týchto častiach Nerov cirkus. Totiž bola to taká oddychová zóna pre Rímanov, už to bolo mimo hlavného centra Vatikán. A nachádzali sa tam záhrady okolo vily cisárovej matky Agrippiny a pod nimi vybudoval Caligula ohromný cirkus a do jeho stredu cirkusu, väčšinou v tých cirkusoch, boli obelisky. To boli vojnové trofeje, ktoré privážali Rímania z Egypta, pretože obeliskom sa vzdávala úcta najvyššiemu egyptskému bohu Rá, ktorý bol považovaný za boha slnka. A tie obelisky vzdávali úctu bohu slnka preto, pretože obelisk tým, že je úzky a vysoký, vrha najmenší tieň. Čiže tu nešlo len o nejakú formu tých obeliskov. Si kladieme otázku, prečo tí Egypťania stávali obelisky. Z náboženských dôvodov. Vezmite si, že tie obelisky sú dokonca ešte aj tak do špica. Aby slnko, keď zasvietí, aby ten lúč svetla dopadal na to hlavné miesto obeliska a rozložil sa iba v najbližšom okolí obelisku a vrhal čo najmenší tieň. Ten obelisk, ktorý sa nachádza pred Lateránskou bazilikou, to bol obelisk, ktorý dal urobiť egyptský faraón Tutmas a nachádzal sa v Circus Maximus, čiže v najväčšom cirkuse, opäť nehovoríme o zvieratách, ale ten obelisk, ktorý sa nachádzal v Neronovom cirkuse, bol prinesený z Luxoru a bol urobený, teda zhotovený z červenej žuly a prenesený bol potom v roku 1586 pred baziliku svätého Petra. Jeho pôvodné umiestnenie bolo v strede Neronovho cirkusu a pri Nerovom cirkuse sa pri záhradách, ktoré sa tam nachádzali, nachádzala aj nekropola. Keď hovoríme nekros je mŕtvy, polis je mesto, nekropola je mesto mŕtvych, pretože starí Rimania neverili v to, že človek po smrti môže žiť, ale je bez života v ríši mŕtvych, odkiaľ niet úniku. Aj tie staré mytologické predstavy boli o tom, že do ríše mŕtvych sa vstupuje tesne pred prievozníkom, ktorému treba dať mincu, aby sa duša mohla dostať do ríše mŕtvych, odkiaľ už niet úniku. A pred tým prievozníkom je tá mytologická postava Medúzy, ktorá má namiesto vlasov hady, a ak sa niekto na Medúzu pozrie, skamenie, čiže dostane sa do tej ríše mŕtvych. Pán Ježiš ale svojou smrťou, a to kresťanstvo odpovedá na to, čo sa bála grécka a rímska kultúra, teda hovoríme o helénskej kultúre, a to bola otázka smrti. Veľmi krásne to vyjadrujú bratia východného obradu, či pravoslávni, alebo grécko-katolíci, alebo ďalšie východné obrady, kde sa tam spieva hymnus na zmŕtvych stáleho Krista. Smrťou smrť popravil a tým, čo ležia v hroboch, život daroval. Čiže to bol obraz, ten grécky, že ten, kto sa dostáva do ríše smrti, už je v ríši mŕtvych. A kresťanstvo sa dotkne najcitlivejšej otázky, čo po smrti. Ježiš smrťou smrť popravil a tým, čo ležali v hroboch ako v ríše v meste mŕtvych, daroval život. Čiže my sme pozvaní nie k tichu, kde nie je života, ale k životu. Večnému životu, ktorý je oveľa bohatší a to je naozaj mimoriadne krásne. Takže v blízkosti Neronovho cirkusu sa nachádzala nekropola, teda cintorín, a boli tam cintoríny rôznych ľudí a tam bol aj pochovaný svätý Peter. V blízkosti sa nachádzali aj znázornenia, mozaikové znázornenia Krista ako boha slnka. Zase sme tu s myšlienkou, ktorá sa preberá z egyptského náboženstva, kde je boh slnka ako najvyšší boh. Gréci poznali boha slnka Helios, ktorý vychádza každé ráno na koči a vlastne preto to slnko pribúda a potom, keď kočom ide a pristáva na zemi, tak je západ slnka. Čiže toto bola taká grécka životná múdrosť, prečo je deň a prečo je noc, a odpovedali to cez boha slnka Helios. Ale to isté využili aj kresťania, tú myšlienku, aj egyptskú, aj grécku, keď Kristus bol znázornený tiež ako boh slnka Helios, a keď starí Rímania slávili 24. decembra deň boha slnka, pretože bola to najdlhšia noc a najkračší deň, každým dňom už začína pribúdať svetlo. Podľa rímskych výpočtov vieme, že my dnes máme 21. decembra, deň zimného slnovratu. Ale vtedy ho považovali za deň 24. december, a preto sa ten deň slávil boh slnka, lebo slnko svojou žiarou vyháňa temnoty. A to kresťanstvo zase prijalo za svoje, keď povedalo, že Kristus je ten, ktorý zažieril tým, čo sedia vo tme a v tóni smrti, ten Zachariášov chválospev. Kristus je ten, ktorý prichádza do najväčšej tmy hriechu, aby nás svojou milosťou osvietil. Máme ten obrat svetla aj na veľkonočnú vigíliu, kde sa spieva svetlo Kristovo, predtým bolo Kristus svetlo sveta, a potom ten exultet, o šťastná noc, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený vykúpiteľ. Nech nás nájde bdieť ranná zornica, tá zornica, ktorá nikdy nezapadá, čiže tá hra svetla a tmy, ktorú využívali aj Gréci a využívali aj Egypťania, využívajú aj kresťania, a vlastne to sa stalo dňom slávenia Vianoc, pretože my nevieme, kedy sa narodil Pán Ježiš. Zase pri Janovi Krstiteľovi 24. júna je najdlhší deň. Prečo vtedy slávime svätého Jana Krstiteľa? Lebo on povedal, on musí rásť a mňa musí ubúdať. Čiže dňa ubúda a Krista musí rásť. Tu je zase hra toho svetla a tieňa. Čiže vráťme sa k tým cirkusom. Čiže starí Rímania ako vojnovú korisť prinášali obelisky, ktoré mali náboženský význam v Egypte a boli stavané na kultové miesta alebo divadelné miesta, a teda aj ten obelisk sa nachádzal v strede Nerónovho cirkusu, a hovorili sme si o nekropole, kde je Kristus tiež stvárnený mozaikovou výzdobou ako boh slnka. Tacitus vo svojich letopisoch presne opisuje, akým spôsobom zomrel svätý Peter, ináč na tom mieste, kde tradícia hovorí, bol stýčený kríž, na ktorom zomrel svätý Peter. Dnes stojí kostol svätého Petra in Montecitorio, kde Bramant postavil veľmi krásnu stavbu, okrúhlu, na mieste, kde podľa tradície bol ukrižovaný svätý Peter. A ešte jedna veľmi taká zaujímavá, taká romantická predstava ohľadom smrti svätého Petra je práve to, čo zachytil poľský romantický spisovateľ Henrich Sienkiewicz vo svojom diele Quo Vadis, ktoré bolo aj sfilmované. A viacerí aj posluchači Rádia Lumen určite majú tú predstavu pred sebou, že Peter na ceste Via Appia, kde sa dnes nachádzajú katakomby svätého Kalixta a svätého Sebastiána, stretol svätý Peter pána Ježiša a pýtal sa po latinsky: Domine, Quo Vadis, pane, kam ideš? A pán Ježiš mu hovorí: Idem do Ríma na novo sa ukrižovať, lebo Peter pred utrpením uteká. Dokonca na tej Via Appia sa dodnes nachádza kostol, ktorý sa volá Quo Vadis, kde na kameni travertínovom, keďže Rím je postavený na travertínovom základe, je údajne stopa pána Ježiša, ktorá ostala vrýta do kameňa pri tom stretnutí svätého Petra s pánom Ježišom na ceste do Ríma. Čiže toto je ďalšia legenda, ktorá nie je zachytená nikde vo Svetom písme a má skôr charakter iba nejakej tej tradície. Ale ak dovolíme, ešte môžeme si prečítať, ako alebo čo píše Tacitus o umúčení svätého Petra a Pavla.
V dnešnej relácii História a my sa venujeme histórii Bazilíky svätého Petra vo Vatikáne. Rozprávame sa s cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom.
Kresťania boli teda spájaní aj mučenická smrť svätého Petra s tým prenasledovaním, ktoré vypuklo počas požiaru v roku 64 v Ríme. A toľko píše Tacitus vo svojom diele Letopisy. Ani pod vplyvom zásahov ľudí, ani cisárových donácií, ani obetí konaných na poctu bohov neustúpil zahambujúci chýr a naďalej sa verí, že požiar vypukol vďaka Nérovi. Aby bol navždy potlačený, označil Néro vinníkov a predstavil mimoriadne vyhľadávanými kázňami tých, ktorí sú nenávidení pre svoju hanbu a ktorých obce nazval kresťanskými. Tu už hovorím, že boli vnímaní kresťania ako nepriatelia ľudského rodu, že sa nevedia zabávať. Počiatok tomuto názvu dal Kristus, ktorý bol za panovania Tiberia odsúdený na smrť prokurátorom Ponciom Pilátom a potlačená, zaiste zhubná povera, znovu vypukla nielen v Judei, kde sa to zlo vyliahlo, ale aj v hlavnom meste, pokiaľ všetko, čo potvorne a hanebne zovšadiaľ vychádza a nachádza početných stúpencov. Navyše najprv boli pochytaní tí, ktorí túto vieru verejne vyznávali, potom na základe ich výpovedí, priznaní ohromné množstvo iných a dokázali sa im nielen zločiny podpaľačstva, ale aj nenávisť k ľudskému rodu. A boli vydaní ich smrti ako terč posmechu tak, že odetí kožami divých zvierat hynuli roztrhaní psami alebo pribití na kríže alebo podhodení pastve plameňov, kedy nechýbalo dňa, keď boli upaľovaní poslúžiac ako nočné pochodne. Na toto divadlo daroval Nero svoj park a vyhradil ihrisko v cirkuse, kde sa v preoblečení za furmana miešal s davom alebo stával na voze. Odtiaľ, hoci tí ľudia boli vinní a zasluhovali si najprísnejšie tresty, sa ku ním vzbudzovala ľútosť, pretože nie pre úžitok štátu, ale pre zadosťučinenie primknutiu k jednému človeku, mysleli Nerovi, boli zabíjaní. Takže toľko Letopisy od Tacita a tam sa práve hovorí o tom, že nebolo dňa, kedy neboli vydávaní na pospas a na posmech domácemu obyvateľstvu. Čiže tam sme mali aj tie formy, ktoré sa používali a tam už tam zaznela aj tá forma kríža. Čiže na základe toho, aj keď Tacitus priamo nespomína svätého Petra, že zomiera, ale hovorí o tom Nerovom cirkuse, hovorí o požiari, ktorý zvalil na kresťanov, ktorí boli vo všeobecnosti považovaní za nesprávne. Aj tu vidíme, že vo vyjadrení Tacita ako by dával zapravdu, že tí kresťania sú zločinci, ale nemôžu za požiar Ríma. A zase naznačuje tu aj to, čo neskôr vyjadril Tertulian, že krv mučeníkov sa stáva semenom nových kresťanov. Tým, že v Ríme boli mnohí kresťania umúčení, stali sa mučeníkmi, preto aj Tacitus teda hovorí, že kresťanstvo má obrovské množstvo stúpencov v samotnom Ríme, lebo tamto prenasledovanie bolo hromadné, prvé známe prenasledovanie. Okrem tých, o ktorých sme si hovorili, že spočiatku Židia bojovali proti kresťanom, pretože chceli zachovať jednotu viery, ale zo strany cisára prvé známe prenasledovanie sa vzťahuje na Rím a dokonca je aj v liturgickom kalendári 30. júna spomienka na prvých mučeníkov v Ríme. Čiže, tak ako hovoril aj Tacitus, že ich mučenie vzbudzovalo ľútosť zo strany ľudu a miesto popravy mnohých kresťanov sa stalo miestom obrátenia mnohých pohanov.
V dnešnej relácii História a my sa venujeme histórii Bazilíky svätého Petra vo Vatikáne. Rozprávame sa s cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom.
Hovorili sme si o tom, že svätý apoštol Peter zomrel mučenickou smrťou ukrižovaním dole hlavou v Neronovom cirkuse na mieste, kde bola oddychová zóna pre Rímanov a blízkosti vily cisárovej manželky Agripíny. A prejde nejakých ďalších 300 rokov, necelých 300 rokov, keď v roku 313 kresťanstvo dostáva slobodu za čas cisára Konštantína Veľkého, je vydaný milánsky edikt, ktorým bol zrušený institútum Neronianum, teda zákon, nie je dovolené byť kresťanom. Čiže od roku 64 do roku 313 platí zákon, nie je dovolené byť kresťanom. Čiže samotný fakt, že niekto je kresťanom, je považované za zločin. A nastáva éra, kedy Konštantín Veľký a pod vplyvom samozrejme aj jeho matky, svätej Heleny, ktorá už bola kresťankou, Konštantín Veľký sa dal pokrstiť až na konci svojho života, aj vzhľadom k tomu, že kresťanská prax bola veľmi prísna a nedovoľovala spáchať nejaký ťažký hriech. Jednoducho už bola tá predstava, že kto sa stal kresťanom, ten už hrešiť akoby nemohol. Čiže vidíme, že tie za tie 300 rokov sme sa posunuli od svätého Petra, ktorý bol hriešník a predsa sa stal prvým pápežom, do takého prístupu veľmi prísneho, kde kresťan už by nemal viac hrešiť, lebo ten, kto sa raz obliekol do Kristovej milosti, už nemôže sa vrátiť k skutkom tmy. Ale vieme, že zo slabosti sa nám to stáva. A sami si to uvedomujeme. Ale svätá Helena, matka Konštantína Veľkého, sa usilovala o to, aby boli postavené výrazné kostoly, ktoré sú spojené so životami svätých. Jednak v blízkosti Lateránskej baziliky sa nachádza veľmi nádherná bazilika Svätého kríža v Jeruzaleme. Čiže keď povieme Svätého kríža v Jeruzaleme, tak si predstavíme, že je to v Jeruzaleme, ale je to v Ríme. Takže tam sa nachádzajú veľmi dôležité ostatky Pánovho kríža. Svätá Helena mala aj sen, keď veľmi túžila, aby našla Kristov kríž, kedy si existovali dva sviatky liturgické. Sviatok nájdenia kríža a sviatok povýšenia Svätého kríža. Dnes je to 14. septembra už len jedna spomienka na povýšenie Svätého kríža. Čiže nájdenie Svätého kríža sa odohralo v Jeruzaleme a Helena mala sen, že tam je ten pravý kríž, kde keď dovezie so sebou chorých, budú uzdravení. Takže svätá Helena tie najzácnejšie predmety spojené so životom pána Ježiša premiestnila do Ríma a sú uložené v bazilike svätého kríža v Jeruzaleme. Časť Kristovho kríža, ďalej sa tam nachádzajú trnie z trňovej koruny, klinec, ktorým bol ukrižovaný pán Ježiš, nápis, ktorý bol na kríži daný, tých troch rečiach. A potom sú tam ešte aj ďalšie relikvie ako prst svätého Tomáša a tiež Lotrov kríž. A potom ešte svätá Helena pre mnohých pútnikov, ktorí prichádzajú do Ríma, poznajú sväté schody. To sú schody, ktorými kráčal pán Ježiš k Pilátovi a nachádzajú sa hneď v blízkosti Lateránskej baziliky na mieste, kde bol kedysi pápežský palác. A prvý kostol na svete, sme si hovorili, bola Lateránska bazilika v Ríme. Je to zároveň aj katedrála pápeža ako rímskeho biskupa. A toto bola prvá stavba, ktorá bola dokončená v roku 324. Ale svätá Helena túžila, aby jej syn postavil baziliky, ktoré sú spojené aj s kniežatami apoštolov, so svätým Petrom a Pavlom, kde sa podľa tradície nachádzali ich hroby. No a v roku 324 sa začína stavba baziliky svätého Petra vo Vatikáne. Stavať baziliku nebolo vôbec jednoduché, pretože treba si uvedomiť jednu skutočnosť, že Neronov cirkus sa nachádzal akoby takom údolí a nad cirkusom boli záhrady. To znamená, že ide o miesto, ktoré z hľadiska rímskeho práva bolo chránené zákonom. Totiž predstavte si dnes, za komunizmu sa to stávalo, ale predstavte si dnes, že by niekto rozhodol, že na cintoríne postaví niečo, nejakú budovu. Rímsky zákon trestal takéhoto človeka tým najprísnejším zákonom, a to je trestom smrti. Takže stavať baziliku svätého Petra na hrobe svätého Petra, ktorý sa nachádzal v rámci rímskeho cintorína, nekropoli, bol veľmi odvážny popud. Okrem toho, ak sa na to pozrieme, tak v podstate išlo o kopec, na to, aby niekto postavil nejakú sakrálnu stavbu, museli naviesť množstvo zeme, niekoľko metrov zeme, aby sa vyplánoval ako tak ten priestor pred bazilikou svätého Petra, teda na mieste, kde mala stať bazilika, ku cti svätého Petra, ktorý tam zomrel. Čiže išlo o navozenie niekoľko metrových návozov hliny, aby sa vôbec mohlo začať stavať samotná bazilika v roku 324. Čiže Konštantín Veľký musel rátať. V prípade Lateránskej baziliky to bolo jednoduché, lebo sme si hovorili, že Lateránska bazilika bola postavená na mieste Lateráncov, ktorí boli predtým kresťanmi a ktorých majetok bol skonfiškovaný preto, lebo boli udaní, že sú kresťanmi. Čiže v podstate bolo to v rámci spravodlivosti pri navrátenie cirkvi to, čo jej za čias prenasledovania bolo odobraté. Ale v prípade stavby baziliky svätého Petra hovoríme, že bolo oveľa náročnejšie, pretože stavať na cintoríne a naviesť niekoľko metrov zeme, aby sa vôbec mohla postaviť nejaká stavba a vlastne zrovnať to prevýšenie medzi Nerovým cirkusom a nekropolou a záhradami, to bolo oveľa náročnejšie a mohol si vyvolať Konštantín Veľký veľký odpor zo strany rímskeho ľudu. A prečo to robil? Pretože tradícia hovorila, tam bol pochovaný svätý Peter. Veni Sancte Spiritus, ebe mihe celibus, ucis ture radium. Veni Pater Pauperum, veni máme niekoľko svedectiev. Jedno svedectvo je od istého Gája, rímskeho kňaza, ktorý odpovedá na spisy Prokla, ktorý bol stúpencom sekty montanistov. Bolo to za čias vlády pápeža Zefirína, čiže ide o roky 198 až 217 a hovorí mu, že stačí ti odísť do Vatikánu a tam nájdeš trofej tých, ktorí založili tú najšiu cirkev. Čiže hovorí aj o Ostijskej ceste, kde bol pochovaný svätý Pavol, a stačí ti zajsť do Vatikánu, kde sa nachádza trofej, ktorá je trofej hrobu svätého Petra. Vezmime si, že aj v tých časoch niektorí kresťania veľmi túžili byť pochovaní v blízkosti hrobu svätého Petra. Aj v kostoloch koniec koncov vieme, že tí, ktorí boli šľachticmi a boli patrónmi farnosti alebo kostola, chceli byť pochovaní vo svätyni blízkosti pána Ježiša. Čiže tie najznešenejšie, najvzácnejšie hroby sa ani nenachádzali v okolí kostola, pretože pôvodné cintoríny v prípade našich chrámov boli okolí kostola. Až za Jozefa II. Z hygienických dôvodov boli zriadené cintoríny, ktoré mali byť mimo obce, mimo mesta. A tí bohatí šľachtici mali svoje náhrobky, rovnako aj biskupy, aj kňazi boli pochovávaní v kostole. Čiže aj v tom čase ľudia neboli iní ako my dnes, chceli byť pochovaní v blízkosti svätého Petra. No a ten Gaius hovorí o Gajovej trofeji, ktorou je telo svätého apoštola Petra, zakladateľa kresťanstva v samotnom hlavnom meste Rímskej ríše. No a to bola tradícia, že v roku 324 sa postavila Konštantinová bazilika, ktorá bola naozaj veľmi okázalá, bola veľmi pekná. Išlo o 5-loďovú baziliku, ktorá bola s atriom, niečo podobné, ako to vidíme v bazilike svätého Pavla za hradbami. Ináč pre mnohých pútnikov je to jedna z najkrajších rímskych bazilík. Dĺžka aj s atriom predstavovala až 220 metrov, celková šírka mala 64 metrov a atrium malo dĺžku 57 metrov a šírku 55 metrov. Čiže tie atria boli väčšinou takmer štvorcového charakteru, čiže je tam nejaká drobná odchýlka 2 metrov. Ale táto bazilika potom po odchode pápežov z Ríma do Avignonu v roku 1307 až do roku 1377, čiže 70 rokov boli pápeži v Avignone. Za ten čas aj Lateránska bazilika spustla. Sme hovorili, že miesto, kde bol vyhlásený prvý jubilejný rok v roku 1300 za čias Bonifáca VIII, bola v natoľko zlom stave, že pozorovatelia písali o Lateránskej bazilike, z ktorej rástla tráva, pretože Rím bez pápežov a bez cisára už neznamenal nič. Stalo sa z Ríma, z hlavného mesta, z Caput Mundi, hlavou celého sveta, sa stalo obyčajné provinčné mesto. Neapol bol oveľa väčšie mesto ako Rím. No a keď sa v roku 1377 zase späť vrátili, už sa nevrátili do Lateránu, kde mali svoj palác a vlastne tie sväté schody boli súčasťou toho lateránskeho pápežského paláca do odchodu pápežov do Francúzska, do Avignonu, ktoré bolo exteritoriálnym územím pápežského štátu, ale vracajú sa už do Vatikánu. Čiže od roku 1377 sa Vatikán stáva miestom sídla pápežov pri hrobe svätého Petra. Ale celý čas sa rozprávalo o tom, že ten hrob svätého Petra tam je a aj to bol dôvod, prečo v Ríme je sídlo pápežov, pretože tiež si kladli otázku, dobre, koliska kresťanstva bola v Malej Ázii. Prečo kresťanstvo sa potom presunie ťažisko do Európy a čoraz viac koncom 19. a začiatkom 20. storočia, kedy nastupuje éra takej sekularizácie, kým v misijných krajinách kresťanstvo rástlo, si kladli otázku, prečo by pápež mal byť v Ríme. A odpoveď bola, lebo tu zomrel svätý Peter a tu je aj pochovaný. A samozrejme, tradícia v cirkvi má svoje vážne opodstatnenie, pretože nič, čo sa do tradície cirkvi dostalo, nebolo ľahko vážne. Vieme, že ani dnes, keď niekto hovorí o tom, že sa zjavila Panna Mária, cirkev nie je otvorená tomu, aby hneď ľahko vážne prijala takúto informáciu. Aj tí vizionári museli prejsť obrovským vyšetrovaním a cirkev bola voči takýmto veciam veľmi zdržanlivá na to, aby neskôr povedala, že uznáva nadprirodzený charakter samotného miesta. A pritom si vezmeme, že nikoho z veriacich nezaväzuje veriť v miesta, kde sa zjavila Panna Mária. Čiže zjavenia skončili smrťou svätého apoštola Jána. Cirkev akurát potvrdí nadprirodzený charakter samotného miesta a zjavení, ktoré nie sú v rozpore s učením viery. Takže z tohto hľadiska do cirkvi sa nedostane niečo len tak. Ale predsa aj historické skúmanie ukázalo vo viacerých veciach, že tradícia hovorila jedno a skutočnosť nemusela tomu až tak úplne zodpovedať. A príležitosť na to, aby sa preverilo, čo zo samotnej pravdy, že tu je pochovaný svätý Peter, je pravdivé, nastala po smrti Pia XI., v roku 1939, ktorý vyjadril túžbu byť pochovaný pri hrobe svätého Petra. A jeho nástupcom sa stal Pius XII. Eugenio Pacelli, ktorý bol predtým štátnym sekretárom za čas Pia XI. A mal takú aj túžbu, čiže záujem o preskúmanie hrobu svätého Petra vychádzalo jednak z túžby budúceho pápeža Pia XII. A jednak aj z potreby, ktorú vyjadril Pius XI., že chce byť pochovaný pri hrobe svätého Petra. A tak v roku 1239 začínajú archeologické výskumy v súvislosti so zisťovaním pôvodného hrobu svätého apoštola Petra.
Počúvate druhú časť relácie História a my, zameranej na históriu Bazilíky svätého Petra v Ríme. Zaujímavé informácie má pre nás pripravené cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Vlastne od roku 1939 až, dá sa povedať, do roku 1964 prebiehali archeologické výskumy, ktorých veľmi dôležitú úlohu zohrala jedna talianská archeologička Guarducci a taktiež jeden veľmi zaujímavý človek, a bol to kňaz, ktorý doplňal tie informácie archeologičky profesorky Margherity Guarducci. Objavovanie a archeologický výskum hrobu svätého Petra, o ktorom existuje jedna špeciálna publikácia, sa teda začala v roku 1939 po smrti Pia XI. A pokračovala vlastne až do 68. roku. Hlavnú úlohu zohrala teda profesorka Margherita Guarducci, ktorá dohliadala na priebeh samotných archeologických vykopávok a taktiež aj snaha získať ostatky svätého Petra, ktoré nebolo isté, že či naozaj sa tam nachádzajú alebo nie. No a v rámci toho archeologického výskumu samozrejme natrafili na nekropolu, teda našli tie samotné hroby. Dokonca našli aj Gajovú trofej, teda z toho konca 2. začiatku 3. storočia, o ktorej rozpráva svojmu rivalovi, montanistickému stúpencovi Proklovi. A čo je ešte ďalej veľmi zaujímavé, že sa popri tej Gajovej trofej, ktorá bola umiestnená k takému červenému múru, našli, a bol to pater Ferua, jezuita, 2. augusta v roku 1951 objavil červený múr, na ktorom bol nápis grécky Petros Eni, čo znamená Peter je tu. Čiže aj z tohto hľadiska to bol veľmi dôležité potvrdenie samotného archeologického výskumu, ale stále nevedeli objaviť ostatky svätého Petra a preto ten výskum pokračoval až do 27. júna 1968, kedy umiestnili 29 plexisklových krabíc so zvyškami kosti apoštola do otvoru pri Gajovej trofeji. A Margherita Guarducci zhrnila dejiny samotných relikvií nasledovne, že v roku Petrovej smrti, podľa tej profesorky Guarducci to bolo v 64. roku, teda vtedy, keď vypukol požiar. Podľa iných autorov sa hovorí o roku 67, čiže nevieme presný rok ani dátum smrti svätého apoštola Petra. Jeho telo bolo teda pochované do zeme. A v rokoch 321 až 326, kedy sa začína stávať bazilika svätého Petra nad hrobom svätého Petra, teda tá Konštantínova, ktorá potom v roku 1506 bola zbúraná, ostali iba základy tej Konštantínovej baziliky. O tom si možno ešte trošku povieme. Ale tam je veľmi dôležité, že tie ostatky boli preložené možno z rozhodnutia Konštantína alebo vtedajšieho pápeža svätého Silvestra, na ktorého kto si už len na Silvestra spomenie, do blízkeho otvoru v múre, ktoré pomenovali G, pri tej Gajovej trofeji. Dôvodom preloženia ostatkov svätého Petra zo zeme do toho otvoru v tej Gajovej trofeji, teda v tom roku medzi rokmi 321 až 326, tak si vezmeme pred 1700 rokmi, áno, dochádza k preloženiu ostatkov, bolo pravdepodobne obava, že kosti vo vlhkom prostredí by mohli ľahšie zvetrať a taktiež zo spodu neraz razila podzemná voda. Čiže to boli dôvody, prečo potom v roku 1941, dovtedy sa nikto tých relikví ani len nedotkol, ich čirou náhodou našiel nič netušiaci monsignor Kass a jeho pomocník Giovanni Segoni a spomína, že nájdenú skupinu kostí odovzdal profesorke Guarducci a tá urobila kompletnú antropologickú analýzu, na základe ktorej vyšli nasledovné skutočnosti, že kosti, ktoré boli objavené, patria Múžeovi v rokoch medzi 60-70 rokov, čiže pravdepodobne v tom čase mohol zomrieť svätý Peter, takej zdatnej postavy, pretože rybári museli mať dobrú konštrukciu. Zemina, prischnutá na kostiach svojim zložením, zodpoveda pôde v pôvodnom hrobe, ktorý našli úplne prázdny pod Gajovou trofejou z 2. storočia. Sme si hovorili, že vyprázdnili to práve preto, že v tom roku 321 až 26 premiestnili ostatky na iné miesto. A čo je ešte veľmi zaujímavé, je, že medzi tými kostiami chýbala hlava. A zase potvrdila sa tradícia, pretože je to lateránska bazilika v Ríme, kde sme si hovorili, že vlastne v baldachíne alebo cíboriu sú umiestnené v dvoch strieborných bustách hlavy svätého Petra a Pavla. Čiže opäť tá tradícia, voči ktorej musíme mať veľkú úctu v cirkvi, bola potvrdená teda po 1900 rokoch, dá sa povedať. Keď v roku 1968 bola zverejnená správa o identifikácii relikvií svätého Petra, aj keď v 1941 roku už boli objavené, kým prešiel antropologický výskum a ďalšie skutočnosti, tak to boli veľmi zaujímavé. Z uvedeného vyplýva záver, že Peter, ktorý bol galilejský rybár a z Kristovho poverenia prvý pápež, bol v období medzi rokom 55 až 67 ukrižovaný dole hlavou v Nerovom cirkuse na úpetí Vatikánskeho kopca. Opäť hovoríme, že muselo dôjsť ku planírovaniu prostredia, priestranstva na stavbu baziliky svätého Petra. Takže ukázalo sa naozaj, že tu zomrel a bol pochovaný svätý Peter a to, čo sa tak trošku aj obávali, lebo bol to odvážny krok, čo ak by sa tam ten hrob svätého Petra nenašiel, tak ten dôvod, prečo Vatikán a prečo Rím má byť sídlom pápežov, by už nebol zdôvodniteľný. Toto sú také veľmi zaujímavé skutočnosti a vlastne aj v tomto období došlo k potom vytvoreniu map, ktoré si poslucháči môžu nájsť aj na internete, koniec koncov, na tých obrázkoch, nákresoch, kde je vidieť stav, ako vyzerala bazilika Konštantínova, pretože základy Konštantínovej baziliky sú zachované. Tí, ktorí pôjdu do hrobiek pápežov pod baziliku svätého Petra, budú mať možnosť vidieť také tehlové vyobkladanie a tam je úroveň baziliky svätého Petra z čias Konštantína Veľkého, teraz z toho 4. storočia, spred 1700 rokov. A majú možnosť vidieť aj nákresy súčasnej baziliky svätého Petra aj so svätopeterským námestím. Takže majú možnosť vidieť, kde sa nachádzal Neronov cirkus. Čiže všetky tie archeologické vykopávky potvrdili, že ide o hrob svätého Petra, potvrdili v blízkosti hrobu svätého Petra nekropolu, cintorín a zároveň aj Neronov cirkus, v strede ktorého sa nachádzal už spomínaný obelisk, ktorý priniesli z Luxoru, doniesol ich Caligula. Hovorili sme si o tom, že Caligula začal stávať ten cirkus, napriek tomu, že sa volá Neronov cirkus. A ide o obelisk, ktorý dokonca pochádzal z Heliopolisu.
Ďakujem.
Relácia História a my sa blíži k záveru. Vypočuli ste si druhú časť rozprávania cirkevného historika docenta Ľuboslava Hromiaka o histórii bazilíky svätého Petra vo Vatikáne. Na príprave relácie spolupracovali Jaroslav Fabian, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.